Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bansamuna Beto, Folkien Consumcière Africa.
Matondo mingi na geji lingala, matondo mingi pena bisika, nyusu banku na luzo la beke na polanda beto, na nkufa bantango bita tubila makesa, ntoto na beto kongo kincha savwa na pe banku na bau ya Uganda ba IPDF, ya me wakana, sabu na polanda na kuna ninsa bimpumbu la ba def, na kizunga ya ituria vwana pena kivwa zulu. Beto kwenye mpena mbanza Bukavu, sabu na kutubila kutambula nkangwa saramaka kuna, Sama kupisa ngulu na makesa ntutu na bitwa kungo Kinshasa ya kena kunwanisa bankadi ya mpemba ya M23. Mpe beta tubila kabu yae ya bisadula minganga ya mepe sama na banzo iya mvimba ya lusansu awa na ntutu na bitwa kungo Kinshasa na bisika nyosa beke lebeka tulave makutu sama na kuzabandana ya. Matundu ya kanabisika nyosa beke na kulanda bantango na betu na ndinga kikungu bayina kele na yulo ya vwana pea kele kanabagata. Makesa kungu kincha santi na betu mpema kuna bau ya nchi ya Uganda ba IPDF wakana kamazuzi ya kesa mna kulanda na kundwanisa bimpumula ba def na kizunga kivazulu ya vwana pena ituri na kulanda dinaka na zina swaja ya yantikaka ya meluta bubiai Bangonda samba na mvimba lukano baka maka na nima ya lukutakano simamaka na mbanza fote pote ya kenanti ya Uganda mingi na district na yao ya kabarole ya kire kantango general Major Kamil Bombele twadisi ya dinaka yae katukaka na kupesa. Mpina meta dila mvita bimpumula M23 mekotisaka na kivuazulu ya kile mama bintu keitampu mamunisko ya melombati mvutu ya ngolo kupesa mananzila ya bisola makesa na ntsaka ya koso ntango wa bimpumbula M23 takotisaka ya kileka kena kusaka na kantango nyoso mpena nzila ya politiki ya kileka kusolula ti nti ya kena kukotisaka bimpumbula ya buladaka kusalama kileka dinaka ya PDDRC gina ya kena kubaka minduki ya kena bimpumbula ntama na kufutula ba na lozunga nkangu samtia kilika kunwana ya onde kisa kumanza jambu afeto kusalama na konso kizunga nyoswa ya kilinzila ya kulanda sambu na kumanisa mvima mvimba bumvwanzi ya ya M23 kena kunataka na kivwa zulu mama bintu keitampu mamunisko zabisaka nyoswa wana kamazono na mbanza goma na dibaku ya masulu ya konso kitato banzo bisalu ya oni awa nanti nabitu kena kufundaka na yao ti ba panzi sangu ata kutulu yalu yanti kena bangolo sabuna kufutula ngemba na ndama ST antoto nabitu wa kongo kisha sakiadi ya kili bumfanzi ya bimvuka bimpumbulu ya mevizaka luzingu ya batu mingi awa nantoto nabitu na batikituwa mingi ya kena ndambu ina ya ST yanti nabitu wa kele kandiga na muvebe kena kumona yao kasi ya kilandi ya kalaka ya oni sabuna mambu ya metadira ntoto na bita Afrika mama Makta Pobi tindula kanyosu ya imu ya vwanaka nantola ya bambuta kimvuka ngemba ya uni ya vwanaka mazuzi na mbanza New York na nti Amerika mama Makta Pobi na kinzonzolo ya Jerome Bagnar ya kile kakimku na betu ya radio ya uni na mbanza New York.
Malgré les efforts déployés par le gouvernement,
le gouvernement de la Congo, mais ça, la Samo n'a pas de la est Bouvange, y a bien vu que mes simba kamendu, qui me kwamina na kupesa mpasi mingi na kangu na bateli tole mingi ya kizunga. Kudasuka ya salama kantama mingi ve na kivuka ya lumbu makumi zore na tatu ya meza banaka na kongo ya M23. Bisalu na yau ya Bouvange na ntuala ya makesa ya insi Kongo pe bakati kebe ya Monisco na Nord Kivu, mena tajambu mwosi ya ngolo kibeni. Yake kwa mina na kuvonda kibaka mosi ya nene, samu na ngemba, samu na lukengelo, pe kuvondi sama ya ngolo na kitini
hila.
Ya kilika na kubaka ndinga ya kede minki monikisi ya uni ya kesa mna bantoto ya nti na beto wa mazanga nena ntoto na beto Afrika mbuta ya njia ina ya mwonaka kese mingi na mutindu ti ya kilika na bizunga ya na kutala mingi na ntoto na beto Afrika wapi diambu ya mbuta makisale mfuma Senegal ya kena kudelitza mpilu kutakanu ya kimvuka banti nyoso ya Afrika barundike na kopesa ngolo nanti na beto ya vwana pe ya kileka banti ya mejunga kabeto sambu na ba unde kuwakana mpira kutalenti mtu na bafana kumanisa jambu ya mengi ya kena kutadilaka mamwa mvita kena kutaka nanti na beto mbuta yangtia ya kireka bendo lernandi.
Nazulu ya jambu metadila lukengelo, banguizani na beto nyonso ya politiki ifona kukwamina jaka ve. Mono kepesa kikesa na bantwadisi ya bimvuka na kukwamina na masolo na bau, na mpila ndeba lunga na kutelema na ntuala binuanu ya bimvuka mesi mbaka menduki, pesa muna kubuya nde, mambi kuvwanda na kacha insi Kongo Demokratiki, chiba insi ya mfinakani na yao. Masolo na kacha ya bantwadisi ya bimvuka na barejome bikala nsiku kaka mosi ya ngolo, samu na kumanisa jambu yae. Songa ndiye kele mfunu mingi na kukwamina na kusosa mayele mosi ya ngolo na bandamu nyoso zoli ya barejon sambu na jinaka ya Nairobi. Konferansi sambu na bisalu ya kestalama na Addis Abeba.
Pembe fwansi mati ya kele kambuta ya nchia za bisakati ya ninde tatambula diaka na bisika nyoso ya mavonga ya kena kuluta sambu na kubongisa inki mutindu ya lukuta kano ya Nairobi. Mutuna tasalama mingi nanti ya Kenya sambu na kutala kakadiamu ya M23 mpengi mutuna bafu na kumanisa yao. Na kivu anti ya kili mingi bimvuka nkangu ya kina kutadilaka mingi mambota nkangu todiaka bimvuka diaka nkaka nkangu. Baundi mepesa sambu na kusemisa bangola na bau na bisalu nyuswa makesa ntoto na bito kungo kincha sake na kusalaka sabu na kufutula ngemba keleka mingi na kunonisa bankadi ya mpemba ya M23 barunde mwonsaka wa mazono na kutambula ya basalaka kuna na mbanza buka vubwa la kimfumu ya kivu ya nti ya fwanaka na kilima wa mazono ya keleka di banza ya kena kutuba beto lenda dia katafu TV kumona mvita na ndamba ntoto na beto mingi na kivu ya nti mpena ntoto na beto mfimba ya Kongo Kinshasa wapi nti ya nkaka lenda kukotisa mavonga na ntoto na beto ya Kongo Kinshasa. Ya melu tabubi ya kiteso ya kimingi kiteso ankama tato mfimba ya batu ya kimingi na kati kena kumona na bantwadisi ya makanda ya balendu ya kena kubakasika katuka kilumba bubia ya keleka na reti na tigitora jugu na masulu ya metadira makanda wapimpe kimvuka ya bimpumbula kudiku fwana kubaka sika na kutala nyoso mutina bambuta mibongisa yao dibanza ya keleti lukutakadu yae ya undeku pesa bangindu na metadira mingi inki kikuma ya kukonda ngemba ya ntangu nyoso mpe inki mvutu ya kupesa sabu na kufutula ngemba kileka na territoire muzola tuba mingi na kizunga ya Ituika sabu na kutuba mingi ve jango mama kukonge sola katinku na betu Jean-Claude Lukidile ya kemingi ntumo na betu na mbanza bunya.
Bafumu ntoto, bambuta, bimvuka ya bana, bantwena, ya bamama, ya bantu nyoso, katukaka bandamu nyoso, bakena kufukana na bale, samu na ukuta sosa, nini kena kusala ti, ndemama futuka fe, na ntoto na bau balendo. Kati ya mamba kuzaka mona, ya kele, bumpumbulu, ya bantwena, pe batu ya politiki na kutindaka bantu samu na kuza salave bilanga njoka nde bilanga ya nde vandaka dikisa ndambu ina baguza sosa bampati nyoso pe kuza pesa bamfutu samu na kuza vututa ilumbu yai ndembama na ntoto na bau
matoto mingi nangeja ngoma makuku banzoro sansu iya mvimba ntoto nbeto barunde bakaka kabu ya fondasyon Coca-Cola jambo mukembo lutaka na mbanza Kinshasa na nzo ya lusansu ya biamba mutombo ya kena kumindi ya masida pesa mna kumanisa diambo wa kupesa ba mustiker sabu na kutita bambembele ya hunde kena kulandakana na kizunga sankuru mutina kena kutendula munganga eme alengo ya kele na alualu ya estek ndala fina.
Beto me yantika kampanya ya kukabula ba mustikere ya ba metulaka bilongo ya ofele na kizunga ya sankuru tuka kintete lumbu makumi tatu ya ngonde ya tano samu na bilumbu nana. Beto me baka na kizunga kiteso ya ba mustikere miliomo siti mafunda nkama nsambano na nkama zole na makumi nsambwaji na nsambwaji samu na kukabula yahu na mabuta mafunda nkama tano na tatu na nkama nana na makumi tano na nana. Kisalu ya ikele samu na kukulumusa ntalu ya kimbefu ya malaria na kache ya kizunga mpamba ve beto sonika kabambefo mingi na mvula meluta pe bantu mingi kibeni kufuaka na kimbefo yai ya malaria kele ntwadisi ya kizunga mtupesaka nzila nde kisalu kuyanchika ntwadisi ya telitwali nebeka kisalu ya
bango na maboko, ba mfumu ya babwala, ya ba sekter, ba unyoso kena kunuwa na sambuti, ba mustikeri yai, ba ntukusadila ya uvei na ina metadila bisalu ya kuloba bambisi, to bisalu ya nkaka. Kansiba sadila ya umpeza na mabuta na bau, sambu na kujitanina na bambembele.
Yakina rusu ya Alain Irung, mushinje ya fwana pe junior Kamunga ya Beto Alengoy, nanzira mashini pe konsumusi ya Afrika na ntuala kinzonzo lumeka tona kumanisa bantamu yae, ya suka na ndinga kikungu.